Visu sestdienu turpinājās cilvēku plūsma no Ungārijas uz Austriju. Migrants autobusos atveda līdz robežai un tad gādāja tālāk. Izmocīts pēc garajām dienām Ungārijas stacijā Austrijas pusē viņus sagaidīja palīdzības organizācijas ar segām tēju, ēdienu un zālēm. Vācijas dzelzceļa kompānija Deutsche Bahn pretī nosūtījusi vilcienus, lai bēgļus tālāk vēstu uz Mīnheni, kur viņus reģistrē un izvieto pagaidu centros. Policija vēsta, ka ar 26 vilcieniem Vācijā ir ieradušies gandrīz 7000 imigrantu. No Mīnhenes viņi autobusos un vilcienos pārvesti uz bēgļu centriem citviet Vācijā. Tur, kā radioorganizācija BBC apliecina vietējie atbildīgie darbinieki, pagaidām ir drošs izmitināšanas plāns divām dienām par Lāko Vācijas puses steidzami domā. Ziņo, ka Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā no jauna ieradušies vēl aptuveni 1000 cilvēku, bet šobrīd nav zināms, vai viņiem ļaus doties tālāk uz Austriju, tomēr daudzi jau sākuši ceļu kājām. Imigranti joprojām ierodas Ungārijā pār Serbijas robežai. Vietējā policija norāda, ka sestdien abu valstu robežu čērsojuši vairāk nekā 700 cilvēku, bet tas ir krietni mazāk nekā iepriekš, kad dienā robežu čērsoja pat 3000 cilvēku. Vācijas kanclere Angela Merkele turpina sarunas ar citu valstu līderiem par bēgļu krīzi. Valstis arī veido pozīciju 14. septembrī gaidāmajām sarunām Briselē, kur tiksies Eiropas Savienības tieslietu un iekšlietu ministri. Jau tagad paredzams, ka sarunas būs ļoti smagas, jo valstu viedokļi krasi šķeļas un, kā norāda eksperti, bēgļu un migrantu krīze Eiropas Savienība ir pamatīgi sadalījusi. Bet Kanādā Vankūverā notikusi piemiņas ceremonija, lai godinātu jūrā noslīkušo sīriešu puisēnu, kura fotogrāfija satriec pasauli. 3 gadus vecais Alans Kurdī noslīka kopā ar brāli Galibu un māti Rehanu. Viņi centās pa ūdiņiem no Turcijas sasniegt Kosas salu Grieķijā, taču tas beidzās traģiski, un mazā Lena Līķi atrada izskalotu Turcijas kurortpilsētas Bodrumas pludmalē. Laiva ar 16 sīriešu bēgļiem bija nogrimusi neilgi pēc tam, kad atstājusi Bodrumas pussalu un 7 cilvēki bija gājuši bojā. 4 izdevās glābt. Noslīkušās ģimenes radinieki dzīvo Vankūverā un viņiem piemiņas ceremonijā, kuras laikā debesīs palaida baltus balonus, pievienojās ap 100 cilvēku. Kanādas varas iestādes iepriekš tagad jau noslīkušajā ģimenē bija atteikušas patvērumu un viņi centās nokļūt Eiropā. Ines Trazdiņa, Latvijas radio.